الدرس الثالث عشر. أبو موسى الفلاح وعائلته في المدينة. جلست العائلة في المطعم، وجاء صاحب المطعم وقال: مرحبا بالضيوف، ماذا تطلبون؟ أبو موسى: هات لنا من فضلك 5 صحون من الحمص وزجاجة ماء بارد. صاحب المطعم: حاضر. فذهب صاحب المطعم وجاء بصحون الحمص والخبز وزجاجة الماء. أبو موسى: أين الكؤوس والشوك يا أخي؟ صاحب المطعم: اسمح لي، قد نسيتها. ثم جاء بها ووضعها أمامهم على المائدة. أبو موسى: ماذا اشتريت للأولاد يا أم موسى؟ أم موسى: اشتريت الفساتين الملونة لي وللبنات أيضا، والقمصان للأولاد، والأحذية للجميع. لطيفة، انظر يا بابا إلى الفستان الأحمر، هذا هو فستاني الجديد. أبو موسى: مبروك، إنه جميل جدا. أبو موسى: وأين الأدوات الزراعية التي اشتريتها؟ أبو موسى: ها هي هنا. وبعد أن أكلوا وشربوا، طلب أبو موسى الحساب فدفعه وشكر صاحب المطعم على الطعام اللذيذ. ثم تركوا المطعم وذهبوا إلى شاطئ البحر، وجلس أبو موسى وزوجته على مقعد، أما الأولاد فلعبوا على الشاطئ. وفي الساعة الرابعة رجعوا إلى محطة الباصات، وعندما جلسوا في الباص قال أبو موسى: كانت زيارتنا هذه لعكة مفيدة جميلة. فقالت لطيفة: حقا يا أبي. ترجم: يشبع مشبخة بمسعدة وفابا لمسعدة وامر: شلوم لأورخيم، ما أنتم مبكشين؟ أبو موسى: תן לנו בבקשה 5 צלחות חומוס ובקבוק מים קרים. בעל המסעדה: בסדר. והלך בעל המסעדה והביא צלחות חומוס ולחם ובקבוק מים. אבו מוסה: היכן הכוסות והמזלגות אחי? בעל המסעדה: סלח לי, שכחתי אותם. אחר כך בא והניח מולם על השולחן. אבו מוסה: מה קנית לילדים יא אום מוסה? אום מוסה: קניתי שמלות צבעוניות לי ולבנות גם כן, וחולצות לילדים ונעליים לכולם. לטיפה: הסתכל אבא אל השמלה האדומה, זוהי שמלתי החדשה. אבו מוסה: מזל טוב, תתחדשי, היא יפה מאוד. אום מוסה: ואיפה הכלים החקלאים אשר קנית? אבו מוסה: הנה הם כאן. ולאחר שאכלו ושתו, ביקש אבו מוסה חשבון ושילם והודה לבעל המסעדה על האוכל הטעים. אחר כך עזבו את המסעדה והלכו לחוף הים, וישב אבו מוסה ואשתו, ישבו אבו מוסה ואשתו על כיסא, ובאשר לילדים, הרי שהם שיחקו על החוף. ובשעה 4 חזרו לתחנת האוטובוסים. וכאשר ישבו באוטובוס, אמר אבו מוסה: היה ביקורנו זה לעכו מועיל ויפה. ואמרה לטיפה: נכון מאוד אבי.